Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Emilia Podcast täällä taas. Ihana olla studiossa ja tänään teemana suoliston ja mielen yhteys. Teema, joka on tosi lähellä mun sydäntä ollut jo pitkään. Ja vieraana Markus Rantala, evoluutiobiologi ja dosentti. Tervetuloa.
Kiitos.
Me ollaan tutustuttu rakkauden kautta. Ei meidän rakkauden, mutta rakkaustieteen kautta. Ja nyt puhutaan vähän eri asioista vaihteeksi. Sulta on tullut itse asiassa kirja. Haluatko kertoa vähän siitä?
Joo, se kirja on masennuksen biologiasta, eli siinä lähestytään eläintieteen näkökulmasta tätä masennusta ja osoitetaan, että tämä nykyinen ymmärrys masennuksesta menee paljon pieleen siinä, että me ei psykologian eikä psykiatrian alueella tätä huomioon evoluutio. Ja koska evoluutio näyttelee aika paljon meidän nykyelämässä, niin sen takia nämä nykyiset hoitomuodot on niin tehottomia, koska me ei osata hyödyntää niitä.
Mm. Ja kun puhutaan evoluutiosta, niin on mielenkiintoista huomata, että paljon on ollut puhetta myös siitä, että miten suolisto on meidän toiset aivot, mutta itse asiassa voisi jopa ajatella, että se on meidän ensimmäiset aivot, koska suoliston esimerkiksi mikrobit, nehän on ollut todennäköisesti kauan aikaa sitten jo ennen olemassa, kun varsinaiset aivot on kehittynyt.
Joo, eli me ei itse asiassa olla yksilöitä siinä mielessä, kun me ollaan aikaisemmin kuviteltu, vaan me ollaan tämmöisiä niin kuin holobiontteja, eli käveleviä ekosysteemiä. Eli meissä on jopa 100 biljoonaa pieneliöä ja ne vaikuttaa meidän terveyteen aika monella tavalla. Ne ilmeisesti vaikuttaa myös meidän käyttäytymiseen paljon enemmän kuin mitä me ollaan aiemmin kuviteltukaan.
Ja tosiaan kun siellä suolessa on jopa 100–700 biljoonaa mikrobiomia, niin niillä on lukuisia eri tapoja kommunikoida meidän aivojen kanssa. Kerropa Markus näistä.
No, ne voi vaikuttaa suoraan aivoihin vakuushermon välityksellä. Eli sieltä on fysiologiset tutkimukset osoittanut ihan siellä erikoistuneita soluja, mihin ne vaikuttaa suolen seinämme, mikä korreloi. Ja sitten ärsyttää tätä vakuushermoa ja jos se ärsyttää tarpeeksi, niin sitten se saattaa tuottaa aivoissa reaktioita, saattaa aktivoida mikrogliasoluja, jotka liittyy taas sitten tähän aivojen neuroinflamaatioon, tai sitten se voi...
Eikä tulehdukseen.
Joo, tulehdukseen, ja sitten ne saattaa tuottaa suoraan ahdistusta ja muita, ja tästä on paljon näyttöä eläimillä, ja ne on osoittanut, että kun ne katkaisee tämän vakuushermon, niin silloin tämä vaikutus katoaa, eli se on suora vaikutus, mutta ilmeisesti moneen mielenterveysongelmaan vaikuttaa voimakkaasti myös tämä epäsuora vaikutus, eli suolistos, tämä dysbioosi, eli ne tulee vääränlainen mikrobisto, ja ne tuottaa sitten erilaisia endotoksineita ja immunologisia reaktioita siellä suolistossa, niin se ylläpitää tätä matalastista tulehdusta. Ja sitten jos tapahtuu elämässä jotain negatiivista, niin mielen nämä korjausmekanismit ei välttämättä toimi normaalisti. Ja se mieliala saattaa jäädä sitten sinne alas ja sitten alkaa tulla muita oireita, mitkä taas on seurasta sairauskäyttäytymisestä.
Voidaan vielä vähän kuuntelijoille selventää, että mitä tarkoitetaan matala-asteisella tulehduksella ja miten se syntyy ja mitä esimerkiksi tarkoitetaan myös vuotavalla suolella?
Joo, itse asiassa tämä matalasteinen tulehdus, sanottiin Science-lehdessä, mikä on tämä yksi meistä arvostetumista tieteellisistä lehdessä, niin vuonna 2010, että se oli 2000-luvun merkittävin lääketieteellinen löytö, koska ne huomattiin, että se on lähestulkoon kaikki näiden länsimaisten elintapasairauksien taustalla. Ja tosiaan nyt on huomattu, että se on myös taustalla masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielihäiriössä, ja monessa muussa, mitä ei aikaisemmin osattu kuvitella. Että
Alzheimerin taudissa.
Joo.
Lista on loppujen lopuksi ihan loppumaton.
Joo. Ja Ja se on seurausta siitä, että esimerkiksi masennuksen tapauksessa, että suolistossa tai muualla kehoa tuotetaan tämmöisiä proinflammatorisia sytokiineja, eli tämmöisiä tulehdussytokiineja, mitkä voimistaa tätä tulehdusreaktiota. Ja ne kulkeutuu sitten aivoverinesteen mukana aivoihin ja aktivoi siellä mikrokliasolut. Ja tämä mikrokliasolujen aktivaatio sitten sotkee tätä aivon välittäjäaineiden tasoja. Ja sen takia, jos tämmöiselle ihmiselle tapahtuu jotain negatiivista elämässä, niin se aivojen normaalit mielialan korjausmekanismit ei välttämättä toimi enää normaalisti.
Meidän esi-isillä, näillä metsästäjäkeräilijöillä, niillähän oletuksen mukaan ei ollut matalaa asteista tulehdusta, koska heidän ravinto oli niin optimaalista. Ja tämän myötä heillä ei myöskään ollut masennusta.
Joo, sitten on todella paljon tutkimuksia, missä osoitettiin, että ei kärsi sydän- ja verisuonitauteja. Ja kun otetaan verikokeita, niin nähdään, että sieltä puuttuu nämä tulehdussytokiinit. Ja ne on todella yleisiä länsimaissa. Ja tosiaan esimerkiksi Kalulikansalla tehdyissä tutkimuksissa, missä haastateltiin 2000 aikuista, niin ainoastaan yksi näistä täytti kliinisen masennuksen kriteerit, ja sekin täytti vaan lievästi. Ja se on aika erilainen kuin Suomessa. Naisista tällä hetkellä 13% sairastaa masennusta ja miehistäkin 9%.
Ja tosiaan siellähän ihmiset masentuu hetkellisesti, eli jos vaikka menetettiin läheinen tai lapsi, niin he suri sitä hetken, mutta tosiaan se tila ei jäänyt päälle, koska ei ollut tätä tulehdusta.
Joo, eli on normaalia se, että jos vaikka kumppani jättää tai lapsi kuolee, että mieliala laskee. Mutta nämä metsästäjäkeräilijöillä se mieliala alkaa nousta sitten vähitellen ylös ja elämä jatkuu. Mutta täällä länsimaisissa, jos tämmöinen asia tapahtuu, niin kun on tämä matalastainen tulehdus kehossa, niin sen mielialan korjausmekanismit ei toimi ja se saattaa jää se mieliala alas niin kuukausiksi tai vuosiksi. Ja sen takia esimerkiksi masennuksen hoidossa ei riitä pelkästään se, että pyritään korjaamaan niitä välittäjäaineita, vaan pitää pyrkiä laskemaan se matalastainen tulehdus pois, jotta se välittäjäaine taso pääsee normalisoitumaan, jotta kehon normaalit korjausmekanismit pääsee toimimaan.
Nyt kun puhut välittäjäaineista, niin nämähän on näitä hormoneita, välittäjäaineet on esimerkiksi just serotoniini, dopamiini, asetylikoliini, GABA, noradrenaliini. Nämä mikrobit, mitkä elää meidän suolesta, ne myös suoraan tuottaa eri välittäjäaineita.
Joo, esimerkiksi serotoniinista on arvioitu, että noin 90-95%, mitä on kehossa, niin tuotetaan suolistossa.
Ja toistaiseksi on vähän epäselvää, miten suuri osa siitä vaikuttaa suoraan meidän aivoihin.
Joo, siitä ei ole näyttöä, koska me ei pystytä suoraan mittaamaan elävältä ihmiseltä serotoniinin määrää aivoista. Me pystytään mittaamaan aivokuvantamisella reseptorien määrä, mutta me ei pystytä suoraan sitä pitoisuutta, joten me ei pystytä tietämään, mitä ne pitoisuudet ja miten ne korreloi. Ja se vähän vaikuttaa, mutta näyttää sillä, että sillä on eläinkokeiden mukaan vaikutusta.
Ja jos mietitään eläinkokeita, niin eläinkokeissahan on todettu esimerkiksi, että jos me ollaan tehty ulosteen siirto masentuneelta rotalle terveelle rotalle, niin tämä terve rotta on masentunut.
Joo, ja me tiedetään myös näitä mekanismeja jo aika hyvin, että me tiedetään yksittäisiä bakteerilajeja, jotka esimerkiksi tuottaa voihappoa, ja tämä voihappo taas sitten vaikuttaa suolen seinämän kuntoon ja vähentää tätä matalastista tulehdusta. Ja jos ruokavalio on sellainen, että sieltä puuttuu näitä tiettyjä bakteeriryhmiä, niin sitä voihappoa ei tule, ja se suolen seinämä ei ole yhtä hyvässä kunnossa, ja vastaavasti ihmiset saattaa saada ruokavaliolta semmoisia bakteereita, joiden kanssa meillä ei ole vuosimiljoonien evoluutista historiaa, ja ne saattaa opportunisesti lisääntyä ja tuottaa yhdisteitä, mitkä on meidän kehon kalta haitallisia.
Ja sama nythän on todettu, että myös tietyt bakteerit lihottaa, tietyt laihduttaa. Sekin on varmaan niin kuin aika kova löydös, jos ajatellaan, millainen bisnes on laihdutusbisnes ja miten suuri terveyshaitta on ylipaino.
Joo, siis me tiedetään, että noilla lihavilla ja laihoilla ihmisillä on suoliston mikrobiomissa eroa. Ja me tiedetään tutkimuksista se, että jos me siirretään identtisistä kaksosista, josta toinen on lihava ja toinen lahja, että suolistobakteereita hiiri, jolta mikrobiomia on, niin ne, jotka saa lihavilta mikrobiomiin, ne lihoo samalla ruokavaliolla, kun se toinen pysyy hoikkana. Mutta me ei olla tehnyt samanlaisia kokeita ihmisillä, missä me oltaisiin siirretty lihavilta ja laihoilta ihmisiltä bakteereita ja katsottu, mitä tapahtuu. Mutta me tiedetään yksittäisiä tapauksia, missä kun on tehty ulosteensiirtoa lihavalta henkilöltä, niin aikaisemmin hoikka henkilö on alkanut voimakkaasti lihoa.
Ja tätä on myös käytetty ihan syömishäiriöisten hoidossa nykyään, että anorektikoille on alettu siirtää tietynlaista tai annettu tietynlainen ulostesiirto, yhtäkkiä ollaankin saatu se paino nousemaan, jos se ei ole ennen noussut millään keinolla.
Joo, eli niillä on yllättävän suuri vaikutus ja tietenkin pitää olla vähän varovainen, mitä sanoa, koska tutkimukset vielä alkupuolessa, mutta sanotaan, että sillä mikrobistolla on vaikutusta painoa, mutta myös pitää mielessä sen, että se, mitä me syödään, vaikuttaa meidän mikrobistoon. Eli usein ylipainoiset ihmiset syö hyvin erilaista ruokaa kuin hoikemmat. Mm.
Ja tämä kumpi on syy, kumpi seuraus liittyy myös just näihin moniin sairauksiin. Eli myös kun puhuttiin masennukseen, skitsofreniaa, että niistäkään ei ole ihan varmaa, että miten se itse sairaus sitten taas vaikuttaa sinne meidän suolistoon. Koska tämä tie kulkee molempiin suuntiin, aivosta suoleen ja suolesta aivoa.
Mutta tosiaan tutkimuksissa, missä on siirretty masentuneelta ihmisiltä bakteereita hiiriin, ja niin on huomattu, että se tuottaa hiirissä myös masennuksen oireita. Ja vastaavasti, kun se terveeltä ihmiseltä siirretty hiireen, niin mitään oireita ei ole siirtynyt. Eli tämä viittaa sinne, että saattaa tämä syy-seuraussuhde liittyä bakteereihin, mutta tietenkin sitten voidaan keskustella, että kuinka hyvin hiiret niin kuin toimii, että kuinka hyviä mallilajia ne on. Näin eläintieteellinen näkökulmasta mä en näe sitä kauhean suurena ongelmana, mutta ymmärrän kyllä, että kaikki ei yhtä hyvin usko näihin. Mutta meillä valitettavasti eettinen toimikunta ei anna tehdä lupaa tutkimuksen, missä siirretään terveisiin ihmisiin ulos, että masentuneita ihmisiä ja katsotaan, että masentuuko ne.
Niin, mikä on ihan ymmärrettävää.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mennään vähän tähän ruokavalioon ja mitkä on tavallaan, jos mietitään nyt nykyhetkeä, niin mitkä on ne suurimmat haitat ja uhat meidän suoliston mikrobeille?
Joo, sanotaan näin, että meidän ruokavalio on aika pahasti pielessä, jos me verrataan sitä, mitä metsästäjäkeräilijä syö. Eli se on sekä laadullisesti että määrällisesti. Eli me tiedetään, että kuinka paljon henkilöä syö, se myös vaikuttaa mikrobiistimme ja myös mitä syö. Ja me nähdään, että metsästäjäkeräilijät syö paljon enemmän kuitua kuin mitä nykyihmiset täällä länsimaissa syö. Ulosteet, joka on kivettynyt, niin niihin perustuvissa tutkimuksissa on havaittu, että nämä metsästäjäkeräilijät saattoi syödä jopa 200-400 grammaa kuitua päivässä.
Joka on yli 10-kertainen määrä, mitä me syödään.
Joo, ja eli ne on syönyt hyvin kuitopitoista ruokaa. Että se ajatus, että luolamiehet on syönyt pelkästään lihaa ja muuta, niin se ei ilmeisesti pidä paikkaansa, vaan nimenomaan ne on hyvinkin kasvisperäistä. Ja sitten vielä sen lisäksi, että ne syö kuitopitoisempaa, niin tämä ravinto on paljon monipuolisempaa. Eli on laskettu, että ne syö keskimäärin 100 kasvilajia. Jos katsotaan, kuinka monta kasvilajia länsimainen ihminen syö niin päivän aikana, niin se varmaan jää jo suurimmalla osalla alle 10.
Se vaihtelu on siitäkin mielenkiintoinen, kun puhutaan yksilöllisyydestä. Ja nyt on viitteitä siitä, että ihmisen mahdollisesti mikrobiomin kautta ihmiset reagoi hirveän eri lailla eri ruoka-aineisiin. Eli sanotaan, jollain jopa tomaatti saattaa nostaa runsaasti verensokeria, toisella se ei nosta ollenkaan. Ja sä voit varmaan kertoa, että mihin tämä perustuu.
Joo, israelilaiset tutkimusryhmät teki kokeen, missä ne antoi henkilöille sellaisia laitteita, mitkä mittaa verensokeria välittömästi. Ja se uudistettu kännykkään, ne pystyy suoraan seuraamaan sitä niitä verensokeritasoja. Ja sitten ne laittoi syömään niitä erilaisia ruokia. Ja ne huomasi niissä, että sama ruoka saattoi toisella ihmisellä aiheuttaa voimakkaa verensokerin nousu, kun toisella se saattoi ollakin hyvin tämmöisen alhaisen glykemisen indeksi ruokaa. Esimerkiksi jollakin henkilöllä saattoi tomaatin syöminen nostaa yhtä paljon verensokeria kuin toisella jäätelön syöminen. Ja se viittaa näissä tutkimuksissa siihen, että nämä erot johtuu mikrobiomista. Eli se, mitä me syödään, muuttaa meidän mikrobiomia siten, että se mikrobiomi käyttää tehokkaammin nimenomaan sitä ruokalajia. Eli jos me joku henkilö syö paljon leipää, niin silloin se suolistossa runsastuu mikrobit, jotka käyttää sitä leipää ravintona, jolloin ei ole kauhean yllätys sitten, että tämmöinen henkilöllä leivän syöminen nostaa voimakkaasti verensokeria. Ja sen takia todennäköisesti, jos syö paljon niin kuin vaihtelevaa ruokaa, niin silloin mikään yksittäinen ruokavalio ei pysty nostamaan niin voimakkaasti verensokeria, koska silloin mikään tämmöinen bakteeriryhmä ei ole siellä vallalla siellä suolistossa.
Mitkä, jos halutaan vähän selkeyttä kuuntelijoille, niin mitkä on niitä haitallisempia ruokia tänä päivänä, mitkä tekee eniten hallaa meidän suoliston bakteereille?
Itse asiassa on paljon puhuttu siitä, että punaisen lihan syöminen on haitallista. Ja viimeaikaiset tutkimukset viittaa siihen, että yksi merkittävä tekijä tässä punaisen lihan haitossa on se, että prosessoitujen punaiseen lihaan lisätään nitriittejä. Ja näitä nitriittejä lisätään siihen sen takia, että tämä botuliinibakteeri ei pääse kasvamaan niissä ja aiheuttaa sitä kautta ruokamyrkytyksiä. Mutta tosiaan kun se lisätään siihen ja se nitriitti estää sitä kasvua, niin sitten kun me syödään sitä, niin se sama nitriitti vaikuttaa meidän suolistossa.
Se estää myös siellä bakteerien kasvua.
Joo, eli punaisen lihan haitat ei jää pelkästään siihen ruusaseen tyydyttämiseen rasvaan, vaan se saattaa vaikuttaa nimenomaan tämän prosessoinnin myötä.
Ja tämähän on sitten myös ei-punaiset lihat, että valkoinenkin liha on usein nitriittipitoista.
Joo, eli ihan sama, jos syöksää kalkkunaleikettä vai kanaleikettä, niin jos on laitettu nitriittiä, niin se vaikuttaa suolistoon. Eli meillä on paljon tämmöisiä tekijöitä, mitä alkaa nyt vasta ihmistä hahmottamaan, että ne voi vaikuttaa. Ja siellä on paljon semmoisia, mistä on jonkin verran näyttöä, mutta ei riittävää näyttöä, että pystyy niin kuin vielä sanoa varmuudella. Eli eläinkokeista on paljonkin näyttöä, mitä semmoisista kokeista, esimerkiksi joku emulkointiaineet ja muut, niin eläinkokeet viittaa siihen, että kun ne toimii vähän niin kuin se saippua, niin silloin se muuttaa mikrobistoa. Eli emulkointiaineet on ne, mitä laitetaan jäätelöihin ja majoneisiin ja muihin, jotta se rasva jakautuu tasaisesti sen nätimmän näköinen, että se on klönteessä siellä.
Että ehkä semmoinen turvallinen nyrkkisääntö olisi, että pitäisi syödä taas kerran mahdollisimman puhdasta ravintola ja sitä, mitä meidän isovanhemmat tai jopa heidän vanhemmat on aikoinaan syönyt.
Joo, tai sanotaan näin, että kannattaa välttää semmoisia ruokia, jotka on hyvin pitkälle prosessoituja. Eli se on muuten prosessoinnissa. Tietenkin kaikki ruoan paistaminenkin on prosessointia, mutta...
Ja keittäminenkin on, mutta ei mennä niin pitkälle.
Joo, eli... Ja toinen on se, että meidän ruokavaliosta tämä kuitu on tosi alhaista. Ja sen takia kuitupitoinen ruokavalio, kun nämä monet bakteerit, jotka on hyödyllisiä meidän, käyttää ravinnon kuitua hyväksi. Ja eläinkokeissa, missä on... tutkittu tätä, että on siirretty ihmiseltä suolistobakteereita hiiriä, niillä on syötetty kuitupitoista ruokavalio osalle ja osa taas vähän kuitupitoista ravintoa, niin niillä, jotka on vähän kuitupitoista ravintoa, niiden suolistossa nämä bakteerit on alkanut käyttämään niin se suoliston limakalvoa ja sitä kautta se on aiheuttanut niille tulehdusreaktioita. Vaikka nämä on edelleen tehty hiirillä eikä ihmisellä, niin ne kuitenkin viittaa siihen, että tällä ruoan kuitupitoisuus on ollut aika huomattava merkitys. Ja me tiedetään, että kuidun määrä ruokavaliossa vaikuttaa voimakkaasti tähän matalastaisen tulehdukseen.
Tässä ennen kuin alettiin nauhoittaa, kerrattiin meidän aamupalat läpi ja me ollaan molemmat syöty tänään kaurapuuroa. Mä lisäsin siihen myös puolukoita ja oliiviöljyä ja chiasiemen, eli meillä on molemmilla tämmöinen beta-glykanipitoinen kuiturikas aamupala. Onko se sattumaa, kun tiedetään suolistosta?
Joo, siis kaurapuurossa on paljon beta-glykaania, joka on erittäin hyvä, se tasaa verensokerin nousua ja se myös hyvää mikrobiravintoa. Eli aika monet näistä, jotka mikrobihan on perehtynyt, ne alkaa syömään kaurapuuroa ja marjoja ja muita aamupalana. Eli jos katsotaan semmoinen keskimääräinen kaurapuuro aamupala, niin sitten saat helpostikin saada 10 grammaa kuitua ja laittaa mustikoita tarpeeksi. Siis mä syön mustikoita enemmän kuin sitä puuroa siinä. Niin. Jos me katsotaan, että keskimääräinen amerikkalainen syö päivässä 10-15 grammaa, niin mä saatan omalla aamupalalla saada enemmän kuitua kuin keskimääräinen amerikkalainen saa koko päivän aikana.
Ja ainakin mä teen omalle 1-vuotiaalle vauvalle, niin teini vähän tällä hetkellä kapinoi vastaan, mutta vauva syö myös aamulla kaurapuuroa, jos on tosi paljon marjoja. Mä vaihtelen. Tässä tulee tätä vaihtelua, että välillä puolukkaa, välillä mustaherukkaa, välillä mustikkaa. Ja sitten mä muussaan ne sinne, koska huomaan, että vauvan ruoan sulatus kuitenkin vähän tarvitsee sitä apua. Että muuten ne tulee usein kokonaisena jopa läpi.
Joo, ja täytyy myös muistaa se, että tutkimukset viittaa myös siihen, että ruoan pureskelulla itsessään on merkitystä. Eli jos mietitään, onko joku smoothi terveellinen, niin tässä on jonkin verran viitteitä siihen, että se, että kun sä pureskelet ja se suusta erittyy mikrobeita ja muita ja syli alfa-amylaasia ja kaikkea muuta, mikä sinne.
Ja se vaikuttaa meidän aivoihin.
Joo, ja se vaikuttaa myös sitten, miten se ruoka vaikuttaa. Eli tässäkin mielessä se prosessoimaton ruoka tuppaa olemaan se mihin meidän keho on sopeutunut.
Että tässä on tietenkin myös se, että kultainen keskitie, että itse olen huomannut sen, että mä syön tosi paljon vihanneksia, juureksia, mutta ne on myös välillä aika rankkoja suolistolle. Sitten mä oon huomannut, että se kypsentäminen saattaa sitten auttaa siinä, että ei ole niin vatsaturvoksissa ja ilmavaivoja.
Joo, ja itse asiassa on sanottu, että kun ihminen alkoi käyttämään tulta ja keittämään, niin se oli ihmisevoluutio aika ratkaiseva askel, että me pystyttiin alkamaan käyttämään paljon kuitupitoisia ravintoita, mitä ei aikaisemmin pystytty. Että ei pelkästään siinä, että me paistettiin lihaa ja sen samalla kun paistetaan, niin sieltä ei taudit ja muut pääse leviämään samalla lailla loiset, mutta nimenomaan se, että me saatiin, kun nämä kuidut imeytyy paljon tehokkaammin kuumennettuna.
Myös liikunnalla on vaikutuksia meidän suolistoon.
Joo, se on tutkimuksia osoitettu, että ilmeisesti se on useampi vaikutus. Ensimmäiset tutkimukset, mitä mä törmäsin siihen muutama vuosi sitten, oli tutkimuksia, missä on huomasi, että huippu-urheilijalla on monipuolisempi mikrobiomi kuin tavallisella ihmisellä. Ja nyt sitten Suomessa on tehty tutkimuksia, missä ne on laittanut koehenkilöitä niin harrastamaan liikuntaa ja ne on osoittanut, että se liikunta muuttaa itsessään sitä mikrobiomia suotuisemmaksi. Esimerkiksi nämä Ekemans-suun bakteerit, ne oli, joita runsastuivat ja tiedetään, että ne on metabolian kannalta oleellisia. Mutta tietenkin tämä suolistoon vaikuttaa liikunta myös epäsuoraan reittiin, eli liikunta vaikuttaa meidän stressinsietokykyyn ja tämä stressi taas vaikuttaa suolistoon ja siihen, kuinka nopeasti esimerkiksi ruokasula liikkuu siellä suolistossa.
Ja tästä päästikin hyvin nimenomaan tähän stressin vaikutukseen. Eli samalla lailla kuin puhuttiin, että ne mikrobit vaikuttaa sen meidän aivoihin ja saattaa aiheuttaa ahdistusta tai erilaisia mielenhäiriöitä, niin myös esimerkiksi pitkittynyt stressi vaikuttaa suoraan sinne meidän mikrobiomiin.
Joo, se stressi on tämmöinen taistele- tai pakenereaktio. Ja silloin, kun meidän henki on uhattu, niin elimistö ei
ole aikaa sulatella ruokaa.
Joo, ei aikaa sulatella ruokaa. Ja sen takia vatsalaukku tyhjenee nopeammin ja se siirtää sen ruokasula nopeammin ja huonosti sulaneena eteenpäin. Ja kokeessa näkyy, että sen seurauksena esimerkiksi paksusuolesta olevia bakteereita alkaa nousta korkeammalle ohutsuoleen. Ja silloin tietenkin se aiheuttaa ongelmia. Normaalisti tähän ei ole ongelma, kun yleensä stressi menee nopeasti ohitte, mutta jos se kroonistuu, niin silloin se saattaa muuttaa jo itsessään bakteerifloraa. Ja sitten on jonkin verran näyttöä, että se vaikuttaa tähän vuotavaan suoleen itsessään, että se altistaa vuotavan suolen oireyhtymälle.
Ja koska stressi tosiaan vaikuttaa sinne suoleen, niin myöskin kaikki keinot, millä me pystytään estämään tai helpottamaan stressiä, vaikuttaa positiivisesti sinne meidän suolistoon. Itse olen alkanut nytten meditoimaan joka päivä. Ja mä huomaan sen aivan selkeästi, sen eron mun mielessä. Ja uskon myös, että sitä kautta toivottavasti suolistossa.
Joo, se suoliston ja stressin välisen yhteyden moni tuntee siitä, että kun ne alkaa stressaa, niin ne vaha menee kuralle. Ja se johtuu justiin tästä samasta efektistä, mistä mä kerroin, eli se työntää nopeammin sitä suolistoa. Ja tosiaan esimerkiksi meditaatiolla on aivokuvantamistutkimuksessa osoitettu silloin vaikutusta, se näkyy aivoissa. Mutta sillä on erityisen suuri vaikutus tähän stressiin ja se näkyy siinä, että tämä vakuushermo, mikä kulkee suolistosta aivoihin, niin se kiertyy tuon pallean ympärillä. Ja silloin, kun tekee syvä hengitystä, niin se rauhoittaa sitä vakuushermoa ja se näkyy alentuneena stressinä. Mä itse olen huomannut, että kun mä olen laitteessa kiinni, mikä mittaa stressiä, ja mä olen tehnyt näitä syvähengitysharjoitteluja, niin se saattaa muutamassa minuutissa puolittaa stressitaso. Mikä on ihan huikeaa. Sen jälkeen, kun se on kerran nähnyt, niin sen jälkeen ei enää epäile sitä joogaamisen terveysvaikutuksista.
Ja nimenomaan sen ei tarvitse olla meditaatio, sen ei tarvitse olla aina jooga. Se riittää, että sä vaan hengität syvään ja muutaman kerran päivästä. Ja sitten usein niin kuin huomaa, mullakin on paljon näitä keissejä ollut ympärillä, missä henkilöillä on ollut pitkään jatkunut stressi. Ja sitten hengityksen avulla pystyy tavallaan laukaisemaan sen noidankehän. Ja se on tosi palkitsevaa, kun huomaa, että miten siitä voikin parantua. Niistä oireista, mitkä on vaan jo johtunut siitä kireellä olevasta vakuushermosta.
Joo, tosiaan kannattaa hommata näitä nykyään erilaisia laitteita, mitkä mittaa stressiä. Ja sen jälkeen, kun muutaman kerran huomannut, niin oppii se oikein tavan, millä saa sen parhaamman tehtyä. Ja esimerkiksi ennen nukkumaan menoa, jos tekee näitä hengitysharjoituksia sängyssä, kun silmä kiinni, niin se nopeuttaa nukahtamista. Ja Ja näkyy suoraan, ainakin henkilökohtaisesti mä huomaan, että mulla näkyy se unen laatuna, että tulee enemmän syvää unta.
Joo. Mennään vielä vähän tähän tulevaisuuteen. Tulevaisuus on aina kiinnostava. Eli mikä on sun ajatus siitä, että miten tulevaisuudessa mikrobiomia pystytään hyödyntämään eri sairauksien hoidossa?
No se varmaan menee siihen, että kun henkilö menee psykiatrille tai yleensä lääkärille, niin niitä otetaan ensin ulostenäyte ja sitten katsotaan, minkälainen se mikropisto on. Ja sen jälkeen lääkäri toteaa, että sulta puuttuu näitä ja näitä täältä ja näitä on liikaa. Ja sitten ne saattaa suositella joku ruokavalion muutosta. Tai sitten, kun aikaa menee tarpeeksi eteenpäin, niin suoraan pillereitä, missä on justi nämä tietyt bakteerit, mitkä vaikuttaa. Mutta ongelmana on se tosiaan, että sitten aikuisena tämä mikrobiomi on hankalampi enää muokata muuta kuin ulosten siirrolla, koska toi vatsahapo tappaa monia näitä bakteereita, mitkä pystyy vauvana menemään vielä suusta suolistoon. Mutta aikuisena ilmeisesti se, varsin kun se on kolonisoitu jo valmiiksi se suolisto, niin siinä on hankalampi pesityä sitten uusia.
Tässä välissä minun on pakko sanoa, että toinen esimerkki on just antibioottikuurin jälkeen. Itse käytän esimerkkejä sitä, että antibioottikuuri on suolistolle vähän kuin pelto kulotettaisiin. Eli sieltä niin kuin tapetaan usein isolla kädellä niitä bakteereita. Ja tämän antibioottikuurin jälkeen on tietenkin ensisijaisen tärkeää, mitä sinä alkaa viljelemään.
Joo, tosin se kulotusesimerkki on huono sen takia, että se kulotus on todennäköisesti viljan kasvu ja muiden kanssa positiivinen, koska se sitoo fosforia ja kaikkea
niin,
muuta.
Niin, se on tavallaan tässä mielessä. Moni kyllä asiantuntija on tästä tykännyt.
mutta antibiootit on tässä mielessä, että jos se sinne pyritään hoitamaan suolistossa oleva infektio vai jotain muuta, niin se on tämmöinen sivuvaikutus, mikä ei yleensä ole positiivinen kenelläkään. Eli siellä pääsee yleensä runsastumaan ne bakteerit, joiden kanssa meillä ei pitkää evoluutista historiaa, ja sen takia niistä tuottaa ongelmia. Antibioottiripuli on hyvä esimerkki tästä.
Mun on pakko kyllä kertoa omakohtainen esimerkki, vaikka en tiedä kuuluuko näitä kertoa, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Muutama vuosi sitten mä jouduin syömään tosi laajan antibioottikuurin eri antibiootteja, jossa oli myös tämmöisiä anaerobisiin bakteereihin tehoavia. Ja mun täytyy sanoa, mä en tiedä, mistä tämä johtui, mutta mä huomasin aivan selvästi, että tämän antibioottikuurien jälkeen mun sokerin himo lakkas. Ja mun oma teoria on, että tämän on pakko ollut vaikuttaa niin mun mikrobiomiin, että nimenomaan näitä sokerista tykkääviä bakteereja oli sitten niin kuin tapettu matkalla paljon. Mitä sä oot mieltä tästä?
Yksittäistä tapauksesta on hankala vetää, niin. Mutta se ei ole täysin mahdoton ja vastaavaa ajatuksia on lukenut useammin alan tutkijat, jotka on väittänyt, että on mahdollista, että suoliston bakteerit saa meille, aiheuttaa meille tiettyä ruoanhimoja ja muita, mutta mä oon vähän varovainen sanomaan näistä, joo. Mutta sanotaan, ajatus ei ole täysin mahdoton.
Niin, nämä mielenkiintoiset, itse myös tiedostan, totta kai on, mutta näistä mielenkiintoista keskustella, että se saattaa olla mahdollista, koska itse silloin huomasin. Ja tietenkin itse silloin, kun jouduin tämän laajakirjoisen antibioottikuurin syömään, niin kuurin jälkeen pidin huolen siitä, että sain tosi paljon, otin hyviä probiootteja, mutta ennen kaikkea prebiootteja, söin kurpitsakeittoa ja paljon eri juureksia, jotta sinne alkaisi mahdollisimman nopeasti niin kuin pesiytymään näitä hyviä mikrobia.
Joo, tosiaan tutkimuksessa näkyy, että se antibioottikuuri näkyy siinä mikrobiomissa vielä yli vuodenkin.
Jopa kymmeniä vuosia.
Joo, se on hankala sanoa, kuinka yksilön välillä suuri ero, että se saattaa tappaa kokonaan jotain bakteeriryhmiä pois suolistosta tai lajeja. Ja siinä on aika paljon ilmeisesti yksilöiden välillä vaihtelua. Ja tietenkin riippuu, mitä antibiootteja ottaa, kuinka paljon ja muuten.
Joo. Puhutaan vielä vähän tästä mielestä. Miten mielenhäiriöitä, kuten vaikka masennusta tai ahdistusta, miten niitä tullaan tulevaisuudessa hoitamaan, kun me tiedetään nykyään niin paljon enemmän mikrobiomin vaikutuksista?
Sanotaan näin, että esimerkiksi masennushan ei ole yksi sairaus, vaan se on todennäköisesti useita eri sairauksia ja siinä joutuu hyvin niin kuin yksilöllisesti hoitamaan. Eli se, mihin masennuksen hoito menee, että se menee yksilöllisemmäksi hoitoksi, koska ei ole olemassa yhtä lääkettä, mikä sopii kaikille masentuneille. Koska me nähdään, että osassa masennuksessa on liikaa serotoniinia, osassa liian vähän ja osassa stressijärjestelmä on hyperaktiivinen, tuossa hypoaktiivinen ja sen takia on helppo tietää, että ei ole yhtä hoitoa. Mutta sen voi sanoa, että kaikille masennustyypeille se, että jos suolisto on hyvässä kunnossa, niin ei sitä ainakaan haittaa ole.
Se on ihan varma, että se tavallaan, että saadaan tulehdustilat pois aina todennäköisesti nopeuttaa sitä paranemista.
Joo, koska vaikka se masennus ei olisi mennyt kliinisen tilalle, niin se, että jos sulla on suolistossa ongelmia, niin se voi voimistaa niitä oireita. Koska se suolistossa on tulehdus ja tulehdus jotenkin niin pääsy aivoihin, niin se voi sotkea. Ja sen takia on olemassa tämmöisiä hoito, mikä me pystytään pienentämään todennäköisyyttä, että henkilö sairastuu masennukseen justiin kuin ruokavaliolla ja elämäntavoilla, niin se vähentää todennäköistä sairastua. Ja sitten jos henkilöllä on masennus ja aletaan hoitaa, niin ne voi ottaa tämmöisen tukimuodoksi, mitä tässä terapioiden ja muiden lisäksi niin henkilölle suositellaan.
Niin. Tietenkin tämä on hyvä tähän kerrata masennukseen liittyen, että ikinähän mikään mikrobiomi on se ainut ratkaisu, että pitää olla ne muut asiat kunnossa. Jos puhutaan vaikka yksinäisyydestä, niin jos yksinäinen henkilö masentuu, niin se on varmaan se pitkäkestoinen stressi, minkä tämä yksinolo on aiheuttanut, joka puolestaan on vaikuttanut sitten sinne suolistoon. Ja tavallaan tämä kehä on lähtenyt ehkä sieltä käyntiin.
Joo, se pitää hoitaa kokonaisuus, että pitää vaikuttaa siihen masennuksen laukaisevaan tekijään ja sitten altistaviin tekijöihin. Ja sitten vasta me pystytään oikeasti parantamaan. Toistaiseksi länsimainen lääketiede perustuu paljon siihen, että pyritään hoitamaan oireita ja niitä hoidetaan lääkkeellä, eikä niinkään, että lähdettäisiin sieltä setviämään, mikä se on se laukaisu ja pyritäisiin parantamaan sitä ja sitten taas vähentämään näitä altistavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tämä matalaasteinen tulehdus, mikä liittyy tähän suolistoon.
Se juurisyyn löytyminen on tietenkin se A ja O ja pitäisi kaikissa sairauksissa varmaan pyrkiä siihen.
Ja sitä tämä evoluutiopsykiatria, mitä mäkin edustan, tulee muuttamaan. Se tulee olemaan vallankumous mielenterveyshoidossa. Tietenkin tämä vanha lääkärikunta ja muuta aina jumittaa, mutta se tulee vuosikymmenen mittaan sitä muuttamaan. Ja sanotaan, että 50 vuoden päästä se pidetään täysin itsestäänselvyytenä, että otetaan huomioon evoluutinen historia ja nähdään, että tietyn tasoinen masennus on täysin luonnollinen, mutta jos siinä on tulehdus mukana, niin silloin se saattaa tehdä tämän voimakkaammaksi kuin mitä luonto on tarkoittanut.
Totta. Tähän ihan loppuun voitaisiin vielä ottaa 5 vinkkiä tämmöisen mahdollisimman hyvän suolen ja mielen yhteyden ylläpitämiseen.
No ensinnäkin on kannattaa välttää turhia antibioottikuureja. Se on aika selkeä. Ja toinen on se, että kannattaa syödä paljon kuitua sisältävää ruokaa ja monipuolista ruokaa. Ja sitten kannattaa liikkua riittävästi ja kannattaa pyrkiä muitakin elämäntapoja, mitkä lähentää stressiä. Ja tutkimuksessa on osoitettu, että esimerkiksi yöuni vaikuttaa mikrobistoon. Eli jos niillä henkilöillä, jotka nukkuu vähemmän, niin niillä on erilainen mikrobisto. Siis on hankala tietää, että onko se syy vai seurausta, niin. Tulevaisuudessa me tiedetään sekin.
Kiitos näistä vinkkeistä. Kiitos hyvästä haastattelusta. Oli ilo, että olit vieraana.
Kiitos.
Moi moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.